Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. La respondezzo della cristiano i fronte alla nova i religioi estas la temo de nia civespera rubrico nun tempa i religiai temoi kai problemoi cristana vid punto redactita de pastro Battista Cadei. Fronte alla nova i religioi au secto ioni constatas diversa in reago in favoro, conflicto, indifferentezzo au respondezzo. Ni vidu citiu in reago in pli detale. Favoro. Quelche da homoi pensas che ciai religioi estas positivai, caido ili estas favorindai. Base de tiu penso maniero estas la relativismo, lauciu nenia vero certas. Gi estigas duoblan religianezzon, samtempa apparteno al du malsamai religioi. Au syncretismon, mixagio el diversai religioi. Au pseudo-ecumenismon, resigno de sia conscienza credo por accordigi cun ali credano. Al tiui favorantoi ni rimarchigas che ne veras che ciui religioi estas positivai. Ioi religia espertoi causas gravain, negativain, secvajoin. Conflicto. Male ol la favorantoi, aliai pensas che la religioi ne historiai, ciuin oni nomas cultoi au sectoi, estas ciam negativai. Base de tiu penso maniero estas antau iugio, iugi antau ol esplori. Gi causas malestimon cae culpigon, cun postulo exter legigi iuin religioin. Alla tiai contrauantoi ni respondas. Papo Johano la Dudectria diris, malamu la eraron, sed amu la erarinton. Moderna democrata stato devas vigli, por preventi crimoin, sed ne raitas iugi, ciù religio estas giusta au mal giusta. Indifferentezzo. Aliai opinias che, char la religia credo estas libera cae privata afero, oni devas ciam cae ciel resti indifferenta. Alla tiuini respondas che ofte la religiai electoi tuscias la rilatoin cun la aliai. Exemple, se filo forlasis la familion, cae ne plu donas sigoin prisimem, la familianoi ne raitas diri che la afero concernas nur lin, car gi concernas ancau la tutan familion. Respondezzo, ni do vidis che se catolico decidas aligi al alia religio, tio concernas antau cio lian conscienzon, sed ancau aliai familianoi cae sam credanoi devas iel esti concernatai. Cion faru la unuopuloi, cae cion la anima pastistoi? Unuopuloi devas gardi cae firmigi sian credon, pristudi gin, igi gin pli coherezza, fructigi gin per bonai faroi cae culto. La nuntempa pluralismo postulas che ciu unuopa cristano consciu siain electoin, rilate la credon. Foie catolicoi auscultas predicadon de aliae religioi, cae bedaurinde rifusas profundigon de sia catolica credo. Concerne dialogon cun ali religianoi, ni rimarchigas che tio postulas competentezon. Se onia religia clerezzo estas modesta, convenas ne dialogi, sed tute affable fermi la pordon. Ni ne estas contrau la dialogo, sed contrau la necompetenta dialogo, quiu causas nur confuson cae fusciagioin. siavice anim pastistoi devas. Disponi catechisadoin cae voioin por cristana educado, metante ciel fundamentoin Iesuon Christon, unu solan savanton cae revelacianton de la misericordo de la Patro. La Biblion, la Ecclesion, en ciu la comunumoi estu solidarezzai, zorgemai pri tiui ciui estas malforticai en la credo, cae la apostoladon de la laicoi. Ciu anim pastisto devus competenti por respondi la plei facilain demandoin, cae scii al ciu directi por la solvo de pli complicai problemoi. En ciu paroho, convenus prepari unu au plurain personoin, capablain respondi, au adresi al competentuloi. En ciu diocezo estus desirinda la starigo de centroi por ausculto cae dialogo concerne novain religioin. Da tiai centroi estas quelcai exemple en Italio. Al ili sin turnas personoi cun problemoi ligitai al novai formoi de religiemo. Catolicoi en credo criso, simpatiantoi por novai religioi, familianoi de adeptoi au ex membroi de tiai religioi, foie ec membroi de sectoi au novai religioi, ciui sincere sercias la veron. Cia estu la metodo por tauga dialogo? Gi devus esti informita cae competenta, amo plena cae pazienza. Aliai rimedoi por apostolado povas esti articoloi, prelegoi, radio cae televid elsendoi. Por ania jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni pritractis la temon respondezzo della cristanoi fronte alla novai religioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, ni havas la tempon nur por memorigi al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto redaczio 00120 Vaticana Urbo, Rete Poste Esperanto Helico Vatiradio.va. Carlo Sarandrea salutas vin, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.